ef að eins og þunglindis ef að ég væri með mjög mikið þunglindisenginni og líka mjög mikið að segja svona kulnunar og streituenginni og í þunglindismeðfar svolítið vera að reyna að segja fólki svolítið að gera meira Já,
mjög góða punktur
það ekki svona svolítið
Þarna nefnilega skiptir svolítið miklu máli að átta sig á hvað um að ræða og ég veit að það var mikið pælt í þessu á tímabili í Svíþjóði mitt þar sem að var kannski eins og til dæmis þegar konur voru með fæðingaþunglindi og það var í rauninni eða sko það var verið að greina í rauninni konur með kulnun með fæðingaþunglindi. Þannig að þá var verið að hvetja til aukinnar virkni þegar að það í rauninni þurfti eiginlega að hvíla sig. Og þarna erum við komin inn á sko hvaða stig kulnunar erum við að tala um. Erum við að því að og þeir sem koma til okkar eru margir að jafna sig og eru langt komnir. Á meðan aðrir eru komnir með einhver kulnunarenkenni en þau eru ekki orðin mjög mikil. Og svo enn aðrir eru kannski bara með blúsandi kulnunarenkenni og þurfa eiginlega bara byrja á því að gera ekki neitt. Og sko ég sumir tala að bara ég man varla eftir hérna fyrstu vikunum, ég held ég hafi setið á brókinni í eldhúsinu í 7 vikur, þú veist, að maður að heyra alls konar svona. Þar sem að hérna fólk bara þurfti að fá að kúpla sig út og byrja eiginlega ekki að batna fyrir að það bara hreinlega hvíldi. En svo skoðum við mjög vel með hverjum og einum þarf að auka virknina þína. Þreytan sem þú finnur fyrir, þetta svona þreyta sem að skánar við það að hvíla sig eða gerir hún það ekki? Þetta svona þreyta sem að þú þyrftir eiginlega að fara og gera eitthvað hressandi? Þannig að það þarf hver og einn í rauninni bæði kannski að átta sig á hvar hann staddur í alvarleika og bara hvernig einkennin eru. Og svo líka bara hvernig bara streituþoli mitt. Jafnvel kannski bara almennt. Við erum aðeins mismunandi með sumir þurfa mikla örfun til þess að bara fungera. Og meðan aðrir vilja hafa það frekar rólegt og virka best þannig. Þannig að það svo margt í þessu sem að og ótrúlega áhugavert að skoða þetta út frá öllum þessum hliðum. Og við gerum það í þessum 6 skiptum sem að fólk kemur til okkar. Við erum með, sem sagt, í hópnum erum við 6 sinnum, 1 sinni í viku, 2 tímar í senn og svo kemur fólk, svo er hérna líða nokkra vikur og fólk kemur aftur í svona eftirfylgda tíma og þá förum við í smá upprifin og taka stöðuna og á þessum tíma þá erum við að vonast til að við náum að vinna með einkennin sem fólk er að finna fyrir Við til dæmis byrjum á því að fara vel yfir hvort að fólk sé með svefnvanda og svo erum við að þjálfa fólk í því að þekkja hvernig þetta hjá mér. Og það mjög mismunandi, mjög einstaklingsbundið í hópnum.
Mér líka bara frábært að þetta sé, sko, að því að maður hugsa alltaf hópmeðferð, að það sé kannski eitthvað ópersónulegt, en það hljóma mjög svona einstaklingsmiðað og bara hvar þú í ferlinu og hvað þarft þú?
Já, við höfum tækifæri til að gera það sem alveg frábært. Við bara þegar maður skipulegur þetta svona, maður auðvitað með innlegg sem að allir hlusta á en svo erum við að ná að miða það að hverjum og einum og að nýta verkfærin. Þannig að þau sko virki fyrir hvern og einn og við hvetjum fólk til þess að byrja strax að nota þau svo þau sjái á meðan á meðferinni stendur hvernig það að virka fyrir mann. Svo að sé hægt að fá leiðbeiningar.
En, já.
Við erum báður spenntar. Við erum búin að keppast mækinn í að nýna.
Ok, en hvað með þetta? En hérna, þú sagðir áðan með þú veist, að þurfa að hvíla sig alveg bara veist, í 7 vikur. Og ég velti fyrir mér svona með, kannski það líka persónabundið, þarf maður að fara í veikindaleyfi ef að maður með kulnun?
Nei, það er alls ekki algilt. Til þess að vera yfir viðmiðum að við teljum merkjum að það séu einhver kulnunarenkenni, það er ekki sama sem merki, heyrðu, þú mátt ekkit gera. Alls ekki. En í sumum tilfellum þá ekkert vit í öðru. Það er stundum alveg augljóst að ef að maður heldur svona áfram þá vestnar þetta bara og það þarf að stoppa við og gera breytingar og jafnvel einmitt bara að byrja því bara að jafna sig. Það miklu meiri, það aukin þekking varðandi þetta, nú eru til dæmis læknarfarnir ofta, ég heyri ofta læknar hafa sagt við fólk, heyrðu þú þarft að byrja því að gera ekkert til ykkur ekki einu sinni á að fara meiri sér sko í neina endurhæfingu, bara gera ekki neitt eða sem minnst gera svo lítið af ykkuru notalegu og þægilegu. Fólk á oft mjög erfitt með þetta því að þetta oft einmitt fólki sem að bara eiginlega kann þetta ekki. Þannig að ég alltaf að byrja fólk ég búin að fatta upp á svona, hérna, ég með SN3, slæpast, slóra og slugsa.
Það mjög gott.
Bara gera hlutina hægt þegar þú tekur eftir að þú ert að flýta þér, að þú ert að reyna til dæmis að skrifa 12-post hratt, sem er svolítið fáránleg hugmynd.
Ég sagði við Katrínu áðan ég skrif alltaf svo rætt þannig að mér stækkið mál gerði þetta
Já og þú veist ef að þú ert farin að ætla að pikka hlutina eða þú ætlar að keyra sem hraðast þá byrði ég fólk að prófa að gera þveröfugt taktu eftir því þegar þú ert farin að gera þetta því að þá ætlum við aðeins að lækka streytustíið og gera þveröfugt því að þá sennilega þarf maður einmitt á því að halda að maður bara aðeins hérna taki bara því rólega og skrifi tölvupóst á eðlilegum hraða með axlirnar bara hérna ekki upp í eyrum. Uh-huh.